vazhduar me okupim të tejzgjatur, që e nxori në pah dhunën sektare dhe një qeveri qendrore të jetë të dobët. Lufta në Irak jo vetëm që është një pikë konfrontimit ndërmjet politikanëve republikan dhe demokrat, por ajo ndoshta ka ndikuar që Hillary Clinton në vitin 2008 e ka humbur renominimin presidencial demokrat kundër kandidatit anti-luftë Barack Obama, i cili tash është president i Shteteve të Bashkuara në mandatin e tij të dytë. Në vitin 2002, derisa ishte senatore nga New Yorku, zonja Clinton votoi në favor të ish-presidentit të George Bush, duke e autorizuar invadimin në Irak, por më vonë ajo tha se ky votim ishte i gabueshëm. Por e ballafaquar me akuzat e fundit të Jeb Bushit, ekipi fushatës së saj i ka mbrojtur të arriturat e ish-sekretares amerikane të shtetit. Kjo është një përpjekje e fuqishme për rishkrimin e historisë dhe për shmangjen e përgjegjësisë, tha Jake Sullivan, ndihmëse në politikën e jashtme për një kohë të gjatë, që konsiderohet kandidati më serioz për të bërë këshilltar për siguri kombëtare i zonjës Clinton nëse ajo zgjedhet të presidente. Presidenti Bush e pat të nënshkruar një marrëveshje e cila kërkonte nga ne që do të rihiqemi deri në vitin 2011, tha Sullivan. Më tutje ai ka theksuar se ata nuk duhet të lejohen që të shmangen përgjegjësisë për gabimin real këtu, dhe ka shtuar se shteti islamik ka lindur nga Al-Qaida në Irak, që lulzoi pas invadimit të Shteteve të Bashkuara. Ai nuk ka ekzistuar para invadimit, tha Jake Sullivan, dhe ka shpjeguar se u paraqit në masë jo të vogël si pasojë e strategjisë së dështuar të presidentit Bush. Sipas tij, ky grup militant ka fituar fuqi duke i antarësuar ish oficerët ushtarak sunit, oficerët nga ushtria, të cilën administrata e Bushit e pat shpërndar. Në fjalimin e tij, Jeb Bush tha se Shtetet e Bashkuara tash duhet të luftojnë kundër grupit militant të Shteti Islamik. Në vend që thjesht të reagojmë ndaj çdo lëvizjeje të re që terroristët e zgjedhin ta bëjnë, ne do të përdorim secilin avantazh për të ndërmarr ofensiv, për ta mbajtur atë dhe për të mbizotruar, tha Jeb Bush, por ka shprehur nevojën e veprimit me aleatët. Në gjithë këtë, Shtetet e Bashkuara duhet të angazhohen me miqtë dhe aleatët dhe të udhëheqin përsëri në atë rajon vital, tha kandidati presidencial Jeb Bush. Ai ka sugjeruar se më tepër ushtar amerikan duhet të vendosen në Irak dhe se ata duhet të përfshihen më tepër në operacionet luftarake për të shkaktuar disfat të grupit të Shteti Islamik, megjithëse zoti Bush në këtë aspekt nuk ka dhënë diçka specifike. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prej e sot ka hyrë në fuqi zbatimi memorandumit të mirëkuptimit për njohjen në reciproke të sigurimeve të automjeteve ndërmjet të Kosovës së Serbisë, të nënshkruar në Bruksel më 23 qershor të këtij viti. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ka thënë se kjo marrëveshje mundëson lirinë e lëvizjes së qytetarëve të të dy vendeve me mjetet motorike të regjistruara në njërin nga shtetet e Kosovës së Serbisë e që posedojnë sigurim të vlefshëm për territorin e palës tjetër. Të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që udhtojnë në dhe nëpërmjet territorit të Serbisë janë të obliguar që të kenë në posedim të tyre përveç sigurimit bazë për automjetet e tyre edhe dokumentin MTPL+, thuhet në kumtesën e qeverisë së Kosovës. Buroja Kosovare e Sigurimeve dhe Policia e Kosovës thuhet se i kanë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e rregullt dhe të përpikt këtë kësaj marrëveshjeje. Qeveria i fton qytetarët që të raportojnë në institucionet kompetente të Kosovës për çdo parregullsi eventuale që mund të hasin gjatë zbatimit të marrëveshjes me qëllim të identifikimit dhe eliminimit të tyre. Militantët e Shtetit Islamik e kanë thënë se e kanë vrarë me heqje koke një shtetas kroat të rrëmbyer në Egjipt. Ata e kanë postuar një fotografi që supozohet se paraqet trupin e viktimës në një llogari të grupit të militantë në rrjetin Twitter. Shtetasi kroat Tomislav Salopek është rrëmbyer në muajin korrik në perëndim të Kairos në Egjipt. Rrëmbyesit e tij javën e kaluar e kanë paraqitur një ultimatum prej 48 orësh, i cili ka skaduar më 7 gusht, duke u kërcënuar se do ta vrasin personin e rrëmbyer nëse zyrtarët egjiptian nuk i lirojnë të gjitha gratë muslimane që janë në burgje. Vërtetësia e fotografisë nuk është konfirmuar. Salopek ishte punonjës i një firme franceze kur është rrëmbyer nga militantët. Intensiteti në rritje i ushtrimeve ushtarake të kryera nga Rusia dhe NATO-ja po i shton gjaset për një konflikt të armatosur në Evropë, ka paralajmëruar Instituti Rrjeti i Leadershipit Evropian me selinë në Londër. Drejtori i institutit, Jan Kerns, ka thënë se lojrat paralajmëruese po i kontribuojnë në klimës së mosbesimit. Kerns është bashkautor i studimit, i cili i ka analizuar në detaje stërvitjet ushtarake të mbajtura këtë vit nga Rusia dhe NATO-ja, të cilat kanë mospajtime të thella për shkak të ndërhyrjes së Moskës në Ukrainë. Kerns ka thënë se ka shenja se Rusia është duke u përgatitur për konflikt me NATO-n dhe se NATO-ja është duke u përgatitur për konfrontim të mundshëm me Rusinë. Ushtrimet të mund të ushqejnë pasigurinë dhe të arrisin rrezikun e përplasjeve ushtarake, thuhet në studim. Sipas tij, NATO-ja planifikon afro 270 ushtrime këtë vit, ndërsa Rusia ka njoftuar për 4000 stërvitje në të gjitha nivelet. NATO-ja e ka kritikuar raportin duke thënë se ai gabimisht i vë ushtrimet e Rusisë dhe të NATO-s në të njëjtin nivel. Hillary Clinton, djeja, ka dorëzuar agjencisë FBI serverin e emailit të saj personal, të cilin ajo e kishte përdorë derisa ishte sekretare e shtetit. Kjo gjë ishte kërkuar tash e disa muaj nga republikanët në Kongresin Amerikan. Ky vendim e avancon një hetim lidhur me emailin që e kishte përdorë zonja Clinton derisa ishte shefe e diplomacisë amerikane. Aktualisht, Hillary Clinton është kandidate për nominim demokrat në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Agjencia FBI dhe Kongresi janë duke zhvilluar hetime nëse informacionet të fshefta janë dërguar nga emaili personal i zonjës Clinton nga shtëpia saj në qytetin New York. Zëdhënës i fushatës së Hillary Clintonit, Nick Merrill, tha se ajo u zotua të bashkëpunojë në hetimin qeveritar të sigurisë dhe nëse ka pyetje të tjera, ne do të vazhdojmë të shqyrtojmë ato. Zonja Clinton më herët e kishte refuzuar kërkesën e republikanëve që ta dorëzojë serverin. Rubla e Rusisë ka rënë ndaj dollarit amerikan dhe euros, duke arritur nivelin e saj më të ulët prej muajit shkurt. Dollari sot të vlente 65 rubla, ndërsa euroja 72 rubla. Bursa e Moskës e ka ndalur tregtin për afro 30 minuta, por ka thënë se ndalesa e papritur aktivitetit ishte pasojë e problemeve teknike. Ekonomia ruse është duke u ballafaquar me probleme të mëdha me muajin e tërë për shkak të rënjes së çmimit të naftës dhe sanksioneve ndërkombëtare kundër disa zyrtarëve dhe kompanive ruse. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.